Du lytter til P1.
Jeg er faldet over ordet jævnligt. Børnemagt. Børn, der gjorde oprør i 70'erne, noget med børnerockbandet Parkering Forbudt. Jeg hørte rygter om ting, der gik galt, om misbrug. Men hvordan oplevede dem, der var med dengang, det selv? Jeg besluttede mig for at undersøge sagen, og det, der kom med denne radiofortællingsserie, Når frie børn leger bedst, ud af. Vi er nået til andet afsnit af 4. Du kan høre første afsnit som podcast eller på dr.dk. Jeg hedder Jakob Thyssen. God fornøjelse.
Hvorfor blev du medlem af Børnemagt?
Jeg tror i starten, der var det fordi, at det var spændende. Fordi jeg mente ikke noget særligt med dem. Jeg havde bare sådan helt mere aggressioner mod de voksne. Fordi de i min dagligdag undertrykte mig enormt meget. Så hørte jeg om Børnemagt, og at der var nogle børn, der sammen havde alle de tanker om de voksne, som jeg også havde. Og så sluttede jeg mig bare sammen med dem.
Hvordan undertrykte de dig?
Ved at tvinge mig ind i deres system. Altså, klokken 8 om morgenen, der blev jeg vækket. Og fik at vide, at nu skulle jeg altså gå i skole. Og så kiggede jeg i skole lige indtil klokken 3 og lærte alt det, de ville have, jeg skulle lære. I bøger, som de ville have, jeg skulle lære fra. Og lærer, de ville have, jeg skulle lære af. Så var klokken 3, så sagde jeg fri, så skulle jeg gå hjem. Så skulle jeg skifte tøj, så skulle jeg lege. Og hvis jeg ikke legede, så blev der sagt, at jeg var bare sådan en, der sad og hang op på mit værelse. Jeg skulle lave lektier. Så klokken 6, så fik jeg at vide, så skulle jeg spise. Ikke fordi jeg var sulten, fordi klokken var 6. Og så var klokken 9, så skulle jeg sove først, så kunne jeg komme op næste morgen.
Hvordan synes du, systemet skulle være?
Ja, jeg synes netop ikke, der skulle være noget system.
I Børnemagtshus Algar på Christiania er der ikke noget system. Der er ingen regler, udover at alt er fælles.
Galar, det er et ret kollektivt stof. Det hedder aldrig mit græs, det hedder altid vores græs. I stedet for det der min bajer og din bajer og sådan noget.
Børnene er fyldt med samfundsomstyrtende tanker og visioner om en mere retfærdig verden. Men en ting er visioner, noget andet er hverdagen. Den byder på gule ærter og sammenhold, men også ildebrande og sammenstød med politiet. Og lus.
Badehuset var startet og sådan noget der, men det var sgu da højst en gang om måneden, eller man fik forvildet sig over i badehuset og sådan noget. Ikke? Og alle børnemagt havde lus, kan jeg huske.
Ikke det rigtigt, jeg havde så mange lus på hospitalet for det.
Det er rigtigt. Jeg kom på hospitalet for lus.
Alle os børn for eksempel, og det her, det er ikke engang noget. Vi havde hunde, vi havde med rigtig mange hunde, fordi det var meget fedt at have hunde, fordi du ved, for det første kunne man høre, når der kom nogen, og hvis der var nogen, der skar helt ud, så havde man sin hund der, du ved. Men for eksempel fik jo hundene lopper, og lopperne stak også, så på et tidspunkt havde vi alle sammen staflekokker.
Ja, da jeg flyttede ind i Algar, så kiggede jeg mig lidt omkring, og så jeg nede under sådan en platform, hvor vi tit sad og med sådan en stor bord, en sofa, hele vejen rundt, der hvor der var sådan en slags stue. Nedenunder der var der så alt tøjet. Og det lå bare hulter til bulter i bunker, og det kunne jeg bare slet ikke have. Altså, jeg ved ikke, hvor jeg har mit ordensvin fra. Som 11-årig gik jeg så i gang for en ende og lægge det pænt på plads. Virkelig meget mærkeligt tøj på hylder, så der simpelthen kom orden i det hele. Men vi er jo forskellige. Altså, jeg prøvede også altid på at finde mit eget lille hjørne, hvor jeg kunne hænge et eller andet blonde gardin op og putte en buket blomster og sådan noget. Ikke? Altså, hvor jeg ligesom lige kunne finde sådan et lille hjørne, hvor jeg ligesom kunne være mig.
Sådan siger Katrine, og det sted, hun taler om, var Algar. Den grønne træbarak på Christiania, hvor Børnemagt flyttede ind efter den spæde begyndelse i slumstormerlejligheden på Nørrebro. Børnene boede kun i Algar i et års tid.
Jeg var der den nat, hvor Algar brændte, og så var der nogen, der sagde, at det var blevet sat ild til alt muligt mere. Jeg tror nærmere, at det var Børnemagt, som havde haft en lysestage lavet af indertæpper, du ved, og så sterin lys i midten, og så sådan noget sterindryp et eller andet, som havde fået lov til at brænde. Jeg tror, det var det, der skete.
Der var ikke stor brandsikkerhed, det kan man ikke sige. Minus brandsikkerhed.
Ja. Jeg tror, det var det, der skete, at det var sådan, det skete. Der var nogle konspirationsteorier om, at vi var blevet brændt af, fordi folk ikke kunne lide os. Og Børnemagt var rimelig meget chikaneret af alle mulige forskellige folk. Ikke? Altså,
efter Algar, så flyttede vi til Multihuset og fik anden sal.
Nogen boede på første salen, der boede Malle nede i skolestuen, og nogle af hendes veninder. Vi andre, vi boede op på anden sal, hundredvis af kvadratmeter.
Det er Sanne, der fortæller om Multihuset. Som 15-årig forlod hun Sverige. Egentlig skulle hun have været på Roskilde Festival, men da hun kom til Christiania og mødte Børnemagt, blev hun hængende.
Og der var det så en, Per Due, han har bygget sit eget værelse midt i det hele, og brædder sin egen lille ding med hængelås på. Så det var meget sådan forskellige typer, ikke? Og så andre, vi klunsede møbler, som folk smed ud og ud på havnen og sådan noget, gik i baggård og fandt møbler.
Multihuset ligger også på Christiania. Det er en stor 4-etagers bygning, og kort efter Børnemagt flytter ind på anden sal, får de besøg af politiets uropatrulje, der i deres rapport beskriver stedet sådan her. Væggene består af gamle brædder, kun nødtørftigt slået op. Døren er en snavset stump tæppe, sovepladsen adskilt fra spisepladsen med en snor spændt tværs over rummet, og over denne hænger et laset og snavset stykke stof. Denne soveplads, ca. 2x4 meter, bruges til overnatning af alle. Dags dato 10 stykker, den yngste en pige på 12 år, den ældste en dreng på 17. Resten af rummet er spisestue, opholdsrum med mere. Møblering, en bordplade på gulvet, samt puder eller pøller, alt mildest talt meget snavset. Toiletforhold. I et hjørne er et meget stort lokale, en spand afskærmet af forhåndenværende materiale i cirka 1,5 meters højde. Kan man tænke sig stanken? Hvor sundt et sådan miljø er for mindreårige, vil jeg nok sætte et meget stort spørgsmålstegn ved. Og jeg står sikkert ikke alene med den opfattelse, at det ikke kan undgå at præge dem på sjæl og legeme. En af de ting, der også må påpeges i denne forbindelse, er den åbenlyse brug af euforiserende stoffer, der finder sted i multimediehuset. Citat slut. Uropatruljens rapport bliver sendt til børneværnet.
Så begyndte børnevandet at give os nogle penge. Og det var jo så ikke alle, der fik. Det var dem, der sådan var blevet registreret i deres system. Ikke? Så der var nogen af os, der fik nogle penge. Jeg havde jo ingenting. Og det var netop sådan, at alt var fælles, og vi stjal for at få noget at spise. Ikke? Og hvis der nogen, der havde nogle penge, så købte vi maden, og det var lidt hårdt. Og vi købte det billigste, vi kunne få, fordi altså var der ikke mad nok til alle.
Dem, der var danskere, de kunne gå ind og få en summe penge per 14. dage eller sådan noget, så fik, det var ikke bistandshjælp, men lidt mindre end bistandshjælp på, fordi de var unge eller et eller andet, den du var, men det fik de i hvert fald. Så man lige kunne købe det mest basale. Og det lever vi andre jo så af, for det var 1, 2, 3, der fik du, og så lever vi alle sammen af det, de fik, ikke?
Det hjalp selvfølgelig meget, fordi at, så kunne vi faktisk købe den mad, vi havde brug for, som så skulle bruges på alle.
Du skulle bare ikke røre Pertus peanut butter. Hvem har stjålet min peanut butter? Jamen det var, han havde kørt sådan en peanut butter, og det ville han bare have, og så var det en eller anden, der havde et og mere, end det var så lidt tilbage i dåen. Ej, og rasende, man. Det glemmer jeg det.
På et tidspunkt var det meget sjovt. Det var netop fordi, at børnevandet synes, vi skulle have noget at spise. Så ved jeg ikke, om jeg tror, de havde fået. Der har været en hel masse overskudsproduktion, åbenbart, eller så havde de købt det, frostflakes og gudhjælpende gule ærter. Vi fik kassevis af det. Jeg tror, de havde tænkt, at det var nogle proteiner i. Altså, det holdt faktisk nærmest i flere år, hvor vi gik og spiste de der frostflakes. Det var rigtig sukkerindhold, det er. Men gule ærter. Fordi at vi indimellem bare ingenting havde, så tænkte børnemanden, nu synes de ville give os noget mad, ikke? Mm.
De fleste, der boede i multimediehuset på det tidspunkt, der, de fleste af dem, de havde noget forbindelse med børneværende. Jeg havde så ikke, fordi jeg var 17 på det tidspunkt. Ikke? Men alle dem, der var under 17, altså 16, 15, 14, 13 osv., de havde forbindelse til børneværende, mange af dem. Ikke? Og der var nogle gange, at hvis der var nogle forældre, der havde efterlyst børn eller sådan noget, at de kunne finde på at sende politiet herude også. Derfor var der også sådan lidt konflikt med børneværende, ikke?
Har der ikke været problemer med politiet, når du sådan bare forsvandt? Nå. Første gang, jeg stak af hjemmefra, der blev jeg efterlyst, men der fandt strisen af mig. Og anden gang, der da jeg ikke kom hjem, der blev jeg taget der, sådan. Og så blev jeg kørt på Sønderbro.
Hvad foretog du der ude på Sønderbro?
Jeg gik rundt, og så hver gang de ville have mig til at gøre noget, så gad jeg ikke at gøre det. Det første gang, hvorfor jeg stak af, det var fordi, der kom sådan en original op og sagde, at jeg gad ikke gå ned til deres morgenmad, vel? Så kom der sådan en idiot op og sagde, at hvis jeg ikke gik ned til det der morgenmad, så kunne de komme op og hente mig. Og nu kunne jeg få 5 minutters betænkningstid, og så er de 5 minutters betænkningstid, der hoppede jeg ud af et vindue.
Altså, hvis der var, der kom nogen og prøvede på at bestemme et eller andet, der kunne vi blive rimelig aggressiv. En samlet flok, ikke? Altså så var det.
Ja, det er rigtigt nok. Altså, men vi måtte jo også ind imellem holde sammen. Altså blandt andet, efter Algar brændte, så flyttede vi så alle sammen op i multimediehuset. Og når folk så flyttede hjemmefra, så kom politiet jo og ville hente dem. Og det gjorde de faktisk rigtig tit i en periode, der jeg ved, de må have siddet og holdt et møde derinde på politistationen og i børneværnet, eller hvad. Yeah. Og så besluttede sig, nu får det hårdt mod hårdt.
Hvordan ser det ud, når man kommer ind på Urospolitiets kontor? Hvad sker der så?
Først så kommer man kørende der i bilen og sådan noget, hvor man har fået alle mulige ubehagelige ting at vide, så man ved, er enormt meget løgn, som overhovedet ikke passer. Så bliver man ført ind sådan mellem to store mænd. Først ind i en port, så op ad nogle trapper, så kommer man til en dør, hvor der står Uropatruljen på. Første gang jeg så det, der flippede jeg helt ud. Jeg synes, det lød da helt ordentligt, Uropatruljen. Men jeg har været derinde i hvert fald 10 gange eller sådan noget. På forskellige stationer, både Fællevejen og Politigården.
Så jeg har sgu da stået med sten i begge hænder, ikke? Altså.
Jamen, vi har helt klart smidt brosten efter politiet, specielt i den periode, hvor de virkelig var efter os. Der var der altså nogle situationer, hvor vi tog til genmæle. Ja. Altså, det gjorde vi. De var jo også meget voldsomme, ikke? Ja. Altså, vi reagerede jo på deres aggression. Altså, det er klart. Hvad skulle vi gøre?
Jamen, jeg har været op og blandt andet Lis flået hende ud af hænderne på uger, og hvor det var, at hendes mor havde narret hende til at mødes op på en eller anden café, der lå oppe i Torvegade, ikke? Og så kom der en eller anden ned, og jeg sad og hyggede mig på LSD, for det skal være løgn. og så må komme og hjælpe børnevejene ved at tage Lise og sådan noget. Lige så står vi i vild slåskamp oppe på Torvegade, hvor vi så fik flået Lise ud af hænderne på dem, og så Lise, hun sprak i fucking graven og svømmede over på dytten, der ikke
er der. Er det rigtigt?
Ja, og så blev vi jaget af ugerne hele dagen, mand. Og det var en vild ubehagelig eftermiddag, jeg havde der, kan jeg huske. Og så jeg fik det først godt igen, da jeg så Lise, der var, hun havde været helt oppe i norddysen, og noget havde givet hende tør tøj på og noget, du ved, ikke? Men det, ja, det var lige et eksempel, ikke? Eller mig, at blive fucking jaget rundt af panserne på LSD som 14-årig. Der.
Og der er blandt andet noget, der hed Fuldmånekrigen. Og der var altså, det var vildt, altså det var blevet smidt maling. Nogle af dem, der blev anholdt, den her modstandshalløj, så der skete, at politiet kom ind. Det var en lille barn på 6 år, der blev slået med knibbel i ryggen, og sådan nogle ting. Altså, det var lige meget, at vi var børn. Jeg blev udvist til Norge, fordi de spurgte mig, er du svensk eller norsk? Så sagde jeg, norsk. Så sendte de mig til Norge. Så i 3 dage var jeg på børnehjem i Norge, så ringede de herfra. En, der hedder Rikke Løvehjerte, og Kjell Løvetand, de ringer herfra. Hej, hej, en pige, der ser sådan og sådan ud. Hun hedder det, og det, hun er ikke norsk, hun er svensk. Ja. Så blev jeg sendt til Stockholm med flyveren fra Oslo, og så tog jeg tilbage hertil.
Så var der også på et tidspunkt, hvor vi så meget plagede politiet, så der var nogen, der havde alle mulige forestillinger om, hvordan man skulle hævne sig på politiet, ikke? Og så, som en slags joke, så gjorde jeg der farvet Christiania meget lige over for multimediehuset her. Der havde vi lavet sådan en fugleskræmsemand, en halmmand, ikke? Og så var der nogen, der ville træne hundene i at angribe dem. Så havde vi vippet kasketten af en politimand på et tidspunkt, og så fik han en politijakke og politikasket på. Og så blev hundene sat til at angribe ham, og han blev slået med pisker og lange stænger og sådan noget der. Så var han simpelthen bryggeklar ved den der halmdukke med politiuniform. Og det var der altså mange, der syntes, det var lidt for militant for Christianias smag i øvrigt.
Men det var jo heller ikke noget, I viste til pressen.
Nej, det var bare sådan, hvis vi kedede os en eftermiddag, så ville vi godt lige farve de andre kristianitter lidt. Det skulle heller ikke være total hippie, vel? Der skulle også lige være en lille smule salt og peber på retten, ikke? Og så også, at der var nogen, der stod og solgte has nede i gaden af dem, der var for børnemagt og sådan noget. De var simpelthen bange for den medieopmærksomhed af negativ art, som var omkring børnemagt, ikke?
Men i børnemagt er de glade for mediernes opmærksomhed.
Min opfattelse er det, som om man har ventet på børnemagt i den voksne verden, ikke? At lige så snart, at der var den gruppe der, som sagde børnemagt nu, som skrev børnemagt på væggene, og som ringede til pressen og sagde, her er vi, vi siger børnemagt nu, så er det simpelthen væltet ind med journalister lige siden, altså, der vil skrive om børnemagt. Men hele det race, det kører vi som, at det synes vi er fint, altså, fordi vi ser sådan på det, at jo flere gange de skriver børnemagt i avisen, altså, jo bedre virker det for os, ikke? Fordi jo flere børn, der læser børnemagt, jo flere bliver tønnet på børnemagt, ikke? Og lærer begrebet børnemagt at kende.
Og medierne elsker at fortælle historier om børnemagt, og herre og fru Danmark sluger dem med bekymrede miner og en anerkendelse dikteret af tidsånden. Men det er ikke kun i medierne, at befolkningen kan høre om børnemagt.
Nede på Lolland, der begyndte at fortælle i klassens time, eller hvad det nu hed dengang, til de andre elever om, hvad det handlede om, så synes min klasselærer, at det var sådan et rigtig godt socialt projekt og en rigtig god idé, så det ville han godt støtte, så han gik til lærerværelse og fortalte de andre lærere om det, og jeg fik lov til at gå rundt på skolen og i de forskellige klasser og fortælle om det der nye projekt der.
Og sådan foregår det på mange af landets skoler. De progressive pædagoger bakker op om børnenes oprør, men i 1973 ved en lille anti-EF-demonstration er der mange, der føler, at børnemagt går over stregen.
Var du med til den demo inden foran frihedsstøtten?
Hvor? Nej, okay.
Hørt om. Okay, ja. Men der var vi jo en lille flok unger, og der var lige blevet fucking renoveret ny marmor over det hele. Det var fint var den og sådan noget. Der kom vi så ind.
Og der kan jeg huske, vi var altså børn alle sammen, ikke? Og så var der civilstrømmer med. Og de var altså klædt ud med kobberjakker og langt hår, ligesom alle os andre, ikke? Men de ragede bare 20 cm over alle de andre i hele flokken der. Så de var bare meget større bodybuilder, så hvis vi ville samle, okay, der er civilstrømmeren, du ved, ikke?
Så var der på panser i skjorteærmer og politikasketter, ikke? Og så holdt vi lidt demo der, og så var der en anden, der havde en sort spray med.
Så var der nogen, der sprayede Danmarks børn solgt på frihedsstøtten der.
Så var der politiet, gik ind.
Uha, så blev demonstrationen opløst. Så er der pludselig gang i alle de der strømmer, du ved, ikke?
De der politimænd, de fik så slået deres kasketter af. Og så blev de sparket væk, de der kasketter. Og så røg de op i en eller anden Christiania-cykel, så vi havde 5-10 politikasketter med hjem, som rovde. Jeg kan huske, jeg gik med politikasket ud på stedet. Jeg ved ikke, hvor længe. Men det skrev de meget om. Det var folk meget for arvet over, at den var lige blevet nyrenoveret for, jeg ved ikke, hvor mange millioner, så skrev vi frihed eller andet.
Børnemagt.
Og børnemagt nu på den, ikke?
Frihedsstøtten er ikke det eneste sted, børnene skriver. De skriver på alle de vægge, de kan komme i nærheden af. En af de voksne, der ser skriften på væggen, er Nørrebro-præsten Erik Bock.
Jeg ser blandt andet sådan nogle rundt omkring på murene. Børnemagt nu. Ja. Jeg tænkte, ja, det er jo egentlig det, kirken skal være. En slags børnemagt. Vi er Guds børn.
Vi blev inviteret af pastor Bock. Han var jo sådan en rimelig revolutionær præst i Korsgade Kirke der på det tidspunkt. Ikke? Og så havde han hørt om børnemagt, og så inviterede han os ud og fortælle om børnemagt. Og der kan jeg huske, at børnemagt var flad som forvanligt. Vi havde ikke en krone, så vi gik gennem hele fucking byen fra Christianshavn til Korsgade der, for at komme ud og tegne og fortælle. Og så fortalte vi om børnemagt, og der var nogle småkager, nogle kaffe og noget og noget. Og så bagefter så gik det op for pastor Bock der, at vi ikke havde nogen penge til at komme hjem for.
At der lader han så børnemagtsgruppen sove i hele Kors Kirke, bare sådan helt alene.
På sådan et filttæppe foran alteret, det var med knæler og få det der nu Jesu blod og Jesu kød der. Og der lå vi, fordi det var sådan lidt blødt. Så det har sikkert set meget yndigt ud. Vi lå der og sov lige foran kirke alderet, ja.
Jeg tænkte, hvis der er nogen, der skal tage sig af børn, så løber kirken.
Vi læste Bibelen.
Ja, ja.
Altså, der var en periode, en periode på en måneds tid eller sådan noget, hvor alle gik rundt med en bibel og diskuterede Bibelen og læste Bibelen. Og ja, mange var på syge. Det var jo så den der bevidsthedsudvidende ting.
Så den vilde børn, de skal jo, dem skal vi jo passe på. Og samtidig så var jeg sådan, kritisk over på skolen og sådan.
En af de der straffeaktioner, de havde på skolerne, det var jo det uddelt svedere.
Jeg har konfirmandhold. Der er så en konfirmand, som... Hvor er han henne? Jamen, han har fået en sveder. Han sidder så på Helligård skole og sveder den der time der. Så gik jeg med konfirmanderne. Jeg havde nogen fra børnemagt på besøg til svedetimen. Og sagde til lægen, som jeg egentlig kendte meget godt. Jeg vil gerne holde den der konfirmandtime med de svedende. Og hun bliver så helt skræklagen. Der kommer så viseskoleinstruktøren, som jeg ikke kan fordrage mig i øvrigt. Og så er der nogle af børn, der råber voksen for sidst af ham, ikke? Og så er ham ned og ringer til politiet, og så kommer politiet med salatfader i en lang række. Jeg tror, der var 7 salatfader ankret op. Og mens jeg snakker med politiet, og de var meget sådan fornuftige at søge, og ja, vi går, det var, jeg er præst i kirken, og jeg ville holde konfirmandtimer. Det synes de der også var en god idé for de der svedebørn der. Men der er så nogle af de der drenge, der skriver ud med de voksne. Og voksne, det stærker de med hagekors. Så derinde, så står der i aviserne, passer på anklage for hærværk og nazi-graffiti på Helligård skole. Den derværende kirkeminister, som var også en meget, meget fin mand, han siger så ved den lejlighed, at man, han må være psykisk syg. Så vil de have mig til at tage sygeorlov.
Og kirkeministeriet der var meget ude efter Erik Bock, fordi han var en anderledes præst, der havde mærkelige idéer, og kirkeministeriet ville gerne af med ham. De mente så, at nu kunne de fælde ham på, at han havde ladt de her børn sove inde i kirken, uden opsyn og uden beskyttelse. Det kunne han jo slet ikke gøre som præst. Hvor det Bock så svarede til kirkeministeriet, jamen hvad mente de, at børnene var uden beskyttelse? De lå jo i Guds hus, men... Kirkeministeriet troede måske på Gud, og så fik han ligesom lukket munden på dem der, og han var en herlig fyr. Altså.
Jeg bliver så kaldt ind til biskopen, og det er der, hvor jeg skal have sygeorlov. Og der står børnene udenom kirken, og pludselig så hører vi sidder oppe i tårnet, og lyder et brag. Og så strømmer 1000 børn ind i kirken, og så sad der 2 drenge og kyssede hinanden og op til kor der. Biskoppen febril, som var så... Det må jeg ikke, altså. Men jeg havde en klar kommando, så nu skal vi ud af kirken. Så jeg fik som sådan en anden rottefinger hele børneflokken ud af kirken igen.
Erik Bock er en af de få voksne, som børnene fra børnemagt stoler på. Og han er en af de få voksne, der anerkender dem på deres præmisser. Han stiller endda op til kommunalvalget på børnenes vegne.
Og hvis jeg blev valgt ind, så skulle jeg have et bånd på maven, ikke, hvor børnene de udtalte deres ønsker. Jeg skulle ligesom være en kanal for børnenes ønsker.
Men det bliver ikke til noget, for Pastor Bock bliver ikke valgt ind, og børnene har stadig ikke en stemme i demokratiet. Så de må vise deres utilfredshed med samfundsudviklingen på en anden måde.
Børnemagt er resultatet af en udvikling, ikke? Og børnemagt er en udvikling i samfundet.
Hvilken udvikling er det resultat af?
Det er et resultat af den børnemagt, vi kender herhjemme. Det er et resultat af velfærdssamfundet. Ikke? Med vores forældre, som skraber værdier sammen og skraber ting sammen. I modsætning til børnene, som fornægter værdierne, som ikke vil have noget farvefjernsyn, som hellere vil bo i træskure, og som hellere vil, altså som søger fattigdommen. Ikke?
Børnene reagerer mod de voksnes materialisme. Og så reagerer de imod de voksnes øretæver og det, der er værre. De giver andre børn i samme situation et sted at tage hen, hvor der bliver lyttet til dem, og hvor de ikke bliver ført videre til politiet. Sådan et sted havde kommunen indtil da ikke kunnet tilbyde.
Men det kom der. Og det synes jeg, det tror jeg da helt bestemt, at vi var medvirkende til. Og det er da noget af det, som jeg synes har været rigtig dejligt, at der er kommet noget godt ud af det, at vi gjorde opmærksom på problemet, og det rigtig faktisk gjort noget ved det.
Det er det mest konkrete, der kommer ud af børnemagt. Gennem deres aktioner og gennem al medieomtalen får de gjort opmærksom på, at der er børn, der stikker af hjemmefra, der har brug for et sted, hvor de kan komme, uden at føle sig omklamret af systemet. Det sted får de. Det hedder døgnkontakten. I dag er det lagt ind under den sociale døgnvagt, men princippet med, at børn kan henvende sig anonymt, holdes i hævd. Du har fået en fornemmelse af anarkiet og de vilde børn, der insisterer på at gå deres egne veje. Men det billede, du har fået, er ikke fyldestgørende. Jeg kan ikke fortælle om Børnemagts bedrifter og deres eksperimenterende livsstil, uden også at komme ind på omkostningerne.
Jeg har meget sorg i forbindelse med, at jeg tænker på den tid. Selvom den også er så lys og venlig og egentlig børneglad og H.C. Andersens-agtig, eventyr-agtig. Det er sådan en dobbelthed, men sådan er livet jo i mange tilfælde, ikke? Alting har en skyggeside. Så, og skyggesiden hører også med.
Og skyggesiden kommer du til at høre om i næste afsnit. Tredje afsnit af Når frie børn leger bedst, kommer du igen til at møde Morten, Pip, Katrine, Sanne, René, Grev Lyne og Erik Bock. Du kan høre de resterende to afsnit allerede nu med det samme som podcast eller direkte på dr.dk. Det er Torben Brandt, der har produceret Når frie børn leger bedst. Jeg hedder Jakob Thygesen. På genhør i tredje afsnit.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.